Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isticebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Ne belediye hesab verir, ne icra hükümeti, ne parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranışlar tarafından belə bir davranış göstərilir. Ama bu hükümetin qapalı olduğu demək.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vatandaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hükümetin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramının qonağı oyundan kənar vəkildir. O vəkil ki, oyunlarda iştirak etmədiyi üçün oyundan kənarlaşdırılıb. Aslan İsmayılovdur. Qonağımız vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib Aslan İsmayılovun dünən və biz bu barədə danışacağıq Aslan İsmayılovla. Saat 6 xəbərlərindən sonra kulturoloq Elmir Mirzəyevlə faşizm haqqında olacaq söhbətimiz. Faşizmin yenildiyi günün il dönümündə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Vəkillik lisenziyasına xitam verilən Aslan İsmayılovdur. Qonağımız, hər vaxtınız xeyir Aslan bəy.
Sizlə belə.
Aslan bəy, oyundan kənar vəkil adı qoyduq bu söhbətə. Səhv eləməmişik.
Valla, mən yəni yenə 24 ildə Azərbaycandayım və mənə çox ad qoyublar. Amma bu cür sərras adı və qəbul elədiyim birinci dəfədir. Həqiqətən mənim Azərbaycanda olan bütün bəlalarım, problemlərim yəqin onunla bağlıdır ki, mən heç vaxt heç kimlə oynamamışam. Mən nəyə fikirləşmişəm, onu demişəm. Heç vaxt heç bir komandada təmsil olunmamışam və kiminsə də çətirinin altına düşmək istəməmişəm və problemlər onunla bağlı. Büyünün özündə də məsələn, yəni mənim son dövrlər çıxışlarımla bağlı haradakı Daimi Ramiz Mehdiyanın adı hallanır. Bəziləri təsəvvür eləyir ki, bu deyə bunlara qarşı olan Paşayevlər komandasıdır, o tərəfdən təmsilçiliyi var. Mən heç vaxt heç bir komandada olmamışam, bundan sonra da olmaq fikrim yoxdur. Bir vətəndaş kimi, sadəcə mən heç vaxt qul olmamışam, olmaq da istəmirəm və məni də məcbur edə bilməzlər. Gördüyümü, eşitdiyimi, bildiyimi həmişə demişəm, bundan sonra da deyəcəm.
Və sizcə səbəb budurmu? Səbəb budurmu ki, siz
onların oyununun qaydalarına uymamısınız.
Ancaq başqa səbəb yoxdur. Ona görə ki, mən yenə deyirəm. Mən axı, bilirsiniz, mən bir vəzifə deyili, hansısa bir siyasi partiya deyili, vəkil peşəndir. Pinəçi var, nəlim, deyək, daş düzən var, peç düzən var, vəkil var. Mən vəkiləm, mənim peşəmə qiymət ancaq mənim müştərilərim verə bilər. Mənim də bildiyimə bugünə qədər mənim müştərilərimdən məndən şikayət edən olmayıbdır. Yəni, vəkilin nüfuzu, vəkilin peşəsinə münasibəti, keyfiyyəti onun müştərilərin fikri ilə ölçülür. Mən də istəyərdim ki, bu ölkədə bir deyək, rəy sorğusu keçirsinlər, müştərilərdən öyrənsinlər vəkillərlə bağlı, o cümlədən də mənimlə bağlı. Amma əksinə büyünlərim, Azərbaycanda müştəriləri gecə gündüz şikayət yazanlar, prokurorğa müraciət eləyənlər və vəkillər büyünlərim əksinə dünənlərim məni etikəyə, estetikəyə
haqqa rəsmən dəyətə. Nə dedilər? Rəsmən nə dedilər?
Rəsmən Xadicə xanım güvəmən 12 fevralda Səbai Rayon Məhkəməsinin hakimi Elnur Həsənovun icazəsiz olaraq aşağıda polis postunu aldadıb, içəri keçib, qanunsuz olaraq hakimin otağına daxil olub, onu təhqir etmişəm, az qalı döymüşəm. Və mənə də bilirsiniz, bu hadisələrdən mən nə əsəbiyəm, nə deyək, belə sarsılmışam, sadəcə üzülmüşəm və üzülməyimin də səbəbi nədir? Yəni, bildiyim, hər bir şeydə bir əndazə olur, bir qanunsuzluqda əndazə olur, amma bu cür həyatsızlıq, belə 10 nəfər adam orada ərzə yazır ki, mən polisi aldatdım, Elnur Həsənovun otağına keçdim. Axı, hamı bir-birini aldada bilər. O məhkəmədə 6-7 hakim var, Səbai Rayon Məhkəməsində. Bir 20-30 texniki işçi var, bir 10-15 məhkəmə icraçısı var. Bunlar hamısı bilir ki, məni heç vaxt birinci aşağıda polis heç kimi heç vaxt saxlamır, məni heç vaxt soruşan olmayıbdır ki, hara gedirsən. İkinci, Elnur Həsənovun otağında düyməli kilid olubdur qapısında. Necə ki, həqiqətən keçmişdə MKV-də qapıları yox idi, düyməni basırdın, bir səslə qapı açılırdı və bunu axı o məhkəmədə işləyənlər hamısı bilir. Və məhkəmədə işləyənlər də bilir ki, 12-si mənə qarşı hakim qanunsuzluq etdiyindən mən dərhal şikayət eləmişəm və gecə ilə həmin qapını söküblər. Mənim şikayətimdən 2 gün sonra isə Elnur Həsənov mənlə bağlı şikayət eləyib. Mənim şikayətimə baxan yox, məni söyən, təhqir eləyən, məni provokasiya çəkən hakim haqqında bir söz deyən yox, amma mənim vəkillikdən xaric edirlər. Bir də bilirsiniz, mənim indi o Elnur Həsənovdur, yaxud Azər Tağıyevdir, onlar mənim üçün heç kimdir. Bunlar bu oyunlarda sadəcə bir vasitədirlər ki, istifadə edib atırlar kənara, çox olubdur. Problem başqa bir şeydədir mənim üçün. Problem bugünlərim Azərbaycanda, o ki, idarəçilik bir sistemi var, gözü kölgəllik, insanlar qorxu altında, əsarət altında saxlamaq, mən isə davranışımla bunların bu çərçivəsinə sığmıram. Onu görə ki, mən gördüyümü deyə bilirəm, məhkəmədə çıxışımda bunu qeyd eləyə bilirəm və bugün vəzifədə olanların hər birini birə bir tanıyıram. Yəni, prezidentdən tutmuş hamısından dəfələrlə görüşmüşəm, tanıyıram və bugün güc strukturlarında məhkəmə sisteminə başçılıq eləyənlərin hər birini şəxsən tanıyıram. Mən onların hər birinin gözünün içinə dik baxa bilərəm. Amma onların heç biri mənim gözümə dik baxa bilməz. Problem ondadır. Bunlar hamısı ölkəni bir gözü kölgəli toplum görmək istəyirlər.
Konkret hansı işiniz səbəb olub sizcə? Bax bu baskılara, sizin fikrinizcə.
Yox, konkret bir iş deyil, Xadicə xanım. Yəni, əgər mənim əlimdə olan işlə bağlı hansının içində bəhanə gətirirlər, yoxsa bəsit bir işdir. Yəni, nikahın pozulması, uşağın valideyni, uşaqların valideynlər arasında bölünməsi bu buna ancaq sadəcə bir bəhanədir.
Amma yəni bu bəhanədir, bəs səbəb hansı işinizdir?
Səbəb Qanaxan, üzr istəyirəm, Xadicə xan, bilirsiniz ki, 2010-cu ildə o ki, mən parlament seçkiləri gecəsi bir məktub yaydım ki, hakimiyyətə, müxalifətə və xalqıma müraciətim. Qısa bir məktub idi. Orada hakimiyyətə müraciətdə demişdim. Dövlətçi əxlaqi dəyərləri, dövlətçilik məsuliyyətini və reallıq hissini itirməyin hakimiyyətə. Və ondan sonra da daima bunun üstündə getdim ki, əxlaqi dəyəri itirirlər, dövlətçilik məsuliyyətini itirirlər və reallıq hissini itirirlər. Daima da 2010-cu ildən bu günə qədər mən gördüyüm hər şeyi demişəm və ən yüksək pillədə təmsil olunan vəzifəli şəxslərin, başda Ramiz Mehdiyev, Bəylər Ayıbov, prokurorlar, nəlim, nazirlər, hamısının qanunsuzluqlarını, cinayətlərini konkret faktlarla daimi mətbuatda demişəm. Əsas səbəb budur. Bunlara isə o lazım deyil. Mən hansı yolu getdiyimi çox gözəl bilirəm. Və bunu da gözləyirdim. Amma sadəcə mən bir gün çox üzgünəm deyək vəkillikdən xaric olunduğuma görə yox. Türklərin gözəl bir şeyi var. Deyimi. Deyir, aslanı pişiyin əlinlə boğurlar. Bunlar məni kimin əlinlə cəzalandırır? Mənə yer eləyən odur. Və cəzalanma deyil. Zaten mən bilirəm ki, bunu edəcəklər. Bundan da betər ola bilər. Həbs edə bilərlər. Öldürə də bilərlər. Onun görə ki, mən bu etapları keçmişəm. Bilirsiniz ki, rəhmətli Elmar Hüseynovla bir yerdə uzun müddət monitor jurnalını buraxmışıq. Bilirsiniz ki, 99-cu ildə məni vəkillikdən artıq bir dəfə xaric ediblər. Və Azərbaycan vəkilliyində məni qədər cəzalanan ikinci vəkil olmuyub.
Bu birinci dəfə deyil, 2005-ci ildə
1999-cu ildə bir dəfə məni vəkillikdən qovdular. 2005-də yəni necə tapşırıqla 99-cu ildə qovmuşdular. 2005-ci ildə mən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə görüşəndən sonra Prezidentin öz təşəbbüsünə, yəni o məndən soruşmuşdu ki, vəkillik məsələniz nə yerdədir, mən xahiş etməmişdim. Mən də demişdim ki, mən vəkil deyiləm, vəkillikdən kənaram. Ondan sonra yenə göstərişlə həmin o Azər Tağıyev məni çağırdı. Necə bəhbəhlə rəyasət heyəti qovmamışdı. Elə də bəhbəhlə 2005-ci ildə rəyasət heyəti qəbul elədi. Və indi də yenə həmin göstəriş var, bəhbəhlə qovurlar. Sabah ola bilsin, başqa göstəriş olacaq, yenə qəbul edəcəklər. Mən bircə şey arzulayardım.
Amma siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz.
Yox, onu görə ki, məhkəməyə indi qanunvericiliyə görə vəkillər kollegiyası rəyasət heyəti qərar qəbul edir ki, mənim fəaliyyətimə xitam verir, vəkillik fəaliyyətimə xitam verilməsi üçün məhkəməyə müraciət edilsin. Amma onların başqa bir hüququ da var və dərhal fəaliyyət dayandırılsın. Bu dərhal mənim fəaliyyətimin dayandırmağına nə ehtiyac var? Mən hansı bir ağır cinayətlər törədə bilərəm? Yaxşı, mənim fəaliyyətimi dayandırdılar. Mənim təsisçi olduğum Aslan İsmailov və partnyorları vəkil bürosunun fəaliyyəti dərhal dayandırılsın. Bunlar məni, yenə deyirəm, tam anlaqsız bir addımdır. Ona görə ki, bunlar məni bir dəfə 94-cü ildə vəkillikdən qovub, çörəklə sınağa çəkib sındırmaq istədilər. Alınmadı. Yəni, vəkillikdən çıxartdılar, o dövr lisenziya qaydaları var idi. Və 300-dən artıq adamda lisenziya var idi. O cümlədən bilərəkdən ki, məni qova bilərlər, mən lisenziya da almışdım. Vəkillikdən qovdular, lisenziya ilə fəaliyyətimi göstərirdim. Sonra biləndə ki, mən yenə məhkəmələrə çıxıram, araşdırıb müəyyən etmişdilər ki, lisenziya qaydaları var. Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi lisenziya qaydalarını ləğv etdilər mənə görə. 300 adam işsiz qaldı. 2005-ci ilə qədər. Və 2005-ci ildə də məhz prezidentlə görüşdə mən niyə vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı, qanunvericiliyi ilə bağlı problemi qaldırdım? Ona görə ki, mən özüm bir suçumu hiss eləyirdim ki, mənə görə 300 adam vəkillikdən kənar qalıb. Və mən o dövr xahiş elədim, prezident məni dəstəklədi, göstəriş verildi və prezident mənim məhz təklif etdiyim qanuna, düzəlişləri parlamentə göndərdi, parlament o düzəlişi qəbul elədi, həmin o 300 adam avtomatik vəkilliyə qəbul olundular.
İndi yenə də lisensiya ilə fəaliyyət göstərə biləcəksiniz?
Xeyr, indi yoxdur, o qaydaları ləğv elədilər. Aha. Amma mən indi yenə nümayəndəlik institutu var, onu ləğv etmək mümkün deyil. Ona görə ki, nümayəndəlik institutunu ləğv etmək üçün bütün mülki münasibətlər pozulmalıdır, onu da edə bilməzlər. Aha. Mən yenə həmin o nümayəndəlik institutundan istifadə edib vəkilliyimi davam edəcəm.
Yəni amma mənim,
cinayət işlərinə çıxa bilirsiniz. Zaten mən cinayət işinə o qədər çox çıxmırdım da. Və mənim gəlir, qazanc yerim mülki işlərdən idi.
Aha.
Yəni təsərrüfat işlərindən, deyək, hüquqi şəxslərin mülki işlərindən, mülki problemlərlə idi. Mən cinayət işinə o qədər meyilli olmamışam. O 99-dan ki, qovdular, sonra lisenziyanı alandan sonra ki, mən keçdim o mülki işlərə.
Amma siz işlərdə həm də Zaur Qurbanlının vəkilisiz, o cinayət işidir, elə mi?
Bəli, orada
Nidaçı Zaur Qurbanı.
Amma ola davam edəcəm. O hansı ki işlərlə bağlı artıq müqavilələrim var, bir neçə işdir. O cümlədən Zaur Qurbanlı, o işləri davam etdirəcəm.
Yəni buna qanun da imkan verir.
Qanun imkan verir. Hı-hı. Onu davam etdirəcəm, kollegiya məhkəməyə müraciət edib mənim vəkillik fəaliyyətimə xitam verənə qədər. İndi nə vaxt müraciət edib, nə vaxt xitam verəcək, nə vaxt göstərəcək.
Dinləyicilər yazırlar, salam Aslan müəllim, xahiş edirik, mətin olun, onsuz da bu cəlladların son nəfəsidir Ərqaya, belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Aslan bəy, çox üzüldüm, amma dirjiti xvost pistoletim, pis günün ömrü az olur. Azad sözü də söyləmək üçün mütləq vəkil olmaq lazım deyil və oyuna da uymayın. Qul olmaq da sizlik deyil, Əzizə yazır bunu. Başqa bir dinləyici, Nabat Əli Qulamoğlu yazır ki, inanıram ki, Aslan bəy hüquqi müstavidə dava açıb qalib gələcək. Sağ olsun hökumət, bu böyük insanı bir daha da dəyərə mindirdi. Qızılı uçsa da qara torpaqlar yenə də qiymətin özündə saxlar, Səməd Vurğundan iqtibas gətirir Nabat Əli müəllim. Başqa bir dinləyici yazır ki, Nizami yazır, sizcə işdən çıxarılmağınız Elşad Abdullayevin videoları ilə əlaqəli çıxışlarınızla bağlı ola bilərmi?
Ya hamısı, xüsusən iki haldır burada. Bir, xüsusi Zülfüqarlar işi, ona görə ki, Zülfüqarların zavodlarının əlindən alınmasının və bugün mənimsənilməsinin birbaşa başında duran Ramiz Meytiyev olduğunu dəfələrlə demişəm. Ramiz Meytiyev və Bəylər Ayıbov. Və Yaşad Abdullayev işində də mən daimə cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmalı olduğunu qeyd etmişəm. Bu yaxınlarda da müsahibə vermişdim ki, bəli, Gülər Əhmədova suçludur, cəzasını çəkir, ancaq heç olmasa kişi olsunlar, qadını həbs eləyib özləri kənarda durmasın. Ona görə ki, Gülər sadəcə pul daşıyan olubdur. Amma bunun başında duranlar başqaları olubdur. Bu işlə bağlı mən mövqeyimi konkret qoymuşam. Bir də tək bu deyilim. Bugün bir daha deyirəm, bunu ən yaxşı Sirus Təbrizli deyibdi ki, Azərbaycanı gözü kölgəli idarə edir. Və bu ölkədə hamını gözü kölgəli etmək istəyirlər. Və 2005-ci il mən prezidentlə görüşəndən sonra mənə yuxarıda olanların bir xüsusi münasibəti oyandı. Olacaq ki, onlar ağılları özlərinə getdi ki, mən də prezidentlə görüşüb hansısa bir imtiyaz ölçümü istədim və dilim gödək olacaq. Xeyr, mənim bu ölkədə nə prezident, nə aparat rəhbəri, heç kimdən nə qorxacağım, nə olmacağım, nə imdad diləyəcəyim yoxdur. Ona görə ki, mən öz şəxsiyyətimi, öz mənliyimi hər şeydən üstün tutmuşam. Mənim qorxacağım yeganə mənim özüməm. Öz vicdanımdır ki, mən öz vicdanıma ləkə salmayayım. Mən səmimi deyirəm, yəni biləsiniz onu ki, mən çox ağır həyat keçmişəm. Mənim uşaqlığımdan çox ağır olur, gəncliyim çox ağır olur. Amma bugün şükür Allah, yəni ən çətin dövr geridə qalıb. Mən gözəl balalar böyütmüşəm, Azərbaycana üç gözəl vətəndaş vermişəm, savadlı, əxlaqlı, bacarıqlı, yəni mənə bu dəqiqə heç bir ehtiyacları olmayan, mən bu yaşımdan sonra, əgər mənim ehtiyacım olanda məni sındıra bilməyiblərsə də, mən 55 yaşından sonra sındırmaq olar, nəyəsə də məcbur etmək olar, kiməsə də qul etmək olar, bilirsiniz o bir ifadə var, ha, deyir, o 40 il qul olmaqdansa da bir gün azad insan olmaq yaxşıdır. Hı-hı. Mən bir dəqiqəli azadlığımı Heç 100 illik qulluğa dəyişmərəm. Mən azad insanım.
Dinləyici yazır, Qarabağlı imzalı, salam sevimli Xədicə xan, çox sağ olun sevimli sözünə görə. Bu hakimiyyət nədən bu xalqın xeyrinə danışan insanları hər zaman işindən kənarlaşdırır. Çox təəssüf edirəm ki, Aslan İsmailov kimi vəkilin işinə xitam veriblər. Şübhə edirəm artıq bu rejimə, yazır Qarabağlı imzalı dinləyici. Yəni, Sankt-Peterburqdan Azər yazır, efirə qoşulmaq istəyir prodüserimizə məlumat verir.
Xadicə xanım, mən özür istəyirəm. Yəni, bu hakimiyyətin atdığı bu addım təsadüfi deyil. Yəni, söhbət tək Aslan İsmailovdan getmir. Bir yeni gənc nəsil böyüyür. Müstəqil, qorxmaz, sözünü deyən, haqqı, ədaləti istəyən, bu cəmiyyətdə azad yaşamaq istəyən, kölə oğru rüşvətxor olmaq istəməyən, halal əməyinlə dolanmaq istəyən bir böyük gənclik institutu gəlir. Və bu gənclik institutunu bunlar sındırırlar. Həbs atırlar, döydürürlər, ölkədən qaçırdırlar və bunların hamısının gözünü qırmaq üçün də bir əllərində dolaşan Aslan İsmailov var. Bunu da bir əzək ki, başqalarına da dərs olsun ki, istədiyi kimi üzr istəyirəm Dərə Xəlvət Tülkü bəy, amma bu alınmır və mən vəziyyətdən istifadə edib bütün gəncliyə müraciət edirəm ki, bura bizim vətənimizdir. Mən yenə deyəm, mənim nə buradan gedəcək fikrim var, nə qorxmaq fikrim var, nə də gəncliyə müraciətim odur ki, azad olmaqdan böyük heç nə yoxdur. Biz azad olmalıyıq, öz vətənimizə sahib olmalıyıq. Qul, rüşvətxor məmur sinifindən əl çəkməliyik. Mən bəyək çıxışımın əvvəlində dedim, mən dün ənlərim ondan əvvəl də intizam komissiyasında hansı həvəslə məni parçalamağa hazır olan o kollega üzvlərini gördüm. Öz vəkil kollegalarımı gördüm və mən bundan üzgünəm ki, axı siz nədən qorxur, siz vəkilsiniz. Və sanki biri digərindən bəsə girirdi ki, bir çalışıb məni təhqir eləyələr, məni alçaltmaq istəyələr. Yəni, biz bu mühitdən azad olmalıyıq. Biz hər birimizin o içimizdə olan vicdanımıza qulaq asmalıyıq ki, biz evimizə gedəndə, xanımımızın üzünə baxanda, balalarımızın üzünə baxanda necə baxmalıyıq? Mən inanmıram ki, dünənki o iclasdan sonra oraya gedənlər rahat getdilər, xeyl. Ona görə ki, mən orada tanıdığım çoxları da var idi ki, gözümə baxa bilmirdilər. Amma mən məsələn orada susmazdım heç vaxt. Mən müdafiə eləyərdim. Mən, yəni gözüm görə-görə, orada oturanlar zaten hamısı bilir ki, Elnur Həsənovun qapısında düyməli kilit olubdu. Biri qalxıb orada demədi ki, bu kişi axı düzünü deyir, orada kilit var. Ya o məhkəmə sistemindir, Xədicə xanım, siz təsəvvür eləyin. Bax, o necə hakimdir, necə məhkəmə sədridir, üzr istəyirəm ifadəyə görə dönə-dönə dinləyicilərdən. Cibgir kimi gecə ilə qapını sök, qapını dəyiş ki, sabah gəlib yoxlasınlar, deyəsən ki, bu kilid olmayıbdır. Ax, bunu siz bilirsiniz.
Hətta bunu da eləyiblər.
Yox, mənə içindən özü orada olan hakimlər deyibdir.
Amma, yəni, nəyəsə əsaslanmalıdır da bu ittiham? Yəni, həyatınızda bəlkə kimisə döymüsünüz, hakimi döymüsünüz?
Yox, mən görünə deyirəm. Mən bilsəm ki, o hakimi döyməklə sistem düzələrdi, sizə səmmi deyirəm. İndiyana qədər bir onunu döyərdim. Amma bu sistem dəyişməlidir. Hakimi döyməklə dəyişən deyil. Və mən yenə deyirəm, bu sistemdə Azər Tağıyev bugün çıxardıb onun yerinə başqa birisini qoyasın, yaxud Elnur Həsənovu yerinə başqa birisini.
Yəni, döyməklə düzələn.
Düzələn deyil, yəni sistemi dəyişmək lazımdır. Bir öz də mən sizə tam səmimi deyirəm. Mənim bu ölkədə mənə qarşı indi, ən azaq mən özüm bilirəm mənə nələr olubdur və mən çox şey deməmişəm. Mən hansı deyək, o təziklərdən, təqiblərdən keçmişəm. Mən bunu heç vaxt dilimə gətirməmişəm. Amma mən bugün dolara acıqlı deyiləm. Ona görə ki, sadəcə bilirsiniz, mənim bugün hakimiyyətdə olanlara yazığım gəlir. Ona görə ki, onlar məni kimiləri məhv etməklə, sıradan çıxartmaqla, Azər Tağıyevlər, Elnur Həsənovlar böyütməklə özlərinə təhlükə böyüdürlər. Ona görə ki, məhz Azər Tağıyev, Elnur Həsənovların intiqamı çox dəhşətli olur. Məni kimsi heç vaxt onlardan intiqam almayacaqdır. Onunca gözünə hörmət eləyən azad insan qisasçı olmur. Amma yarayan, yaltaqlanan, üzə duran insanlar qisasçı olurlar. Və bugünlərin bu ölkədə sanki bütün bu mexanizm ona yönəlibdir ki, ikiyüzlü, yaltaq, qorxaq, belə insanlar böyütsünlər. Mərd, mən istəyirəm ki, mənim düşmənlərim də mərd ola. Sən mi deyirəm, onu görə ki, mərd düşmənlə daha asandır. Ən dəhşətlisi o namərd, qorxaq, ikiyüzlü, yaltaqla deyək, ilişməkdir. Mərdlə bilirsən ki, o sənlə üzə mərdi mərdənin mübarizəsini aparacaqdır. Arxadan vurmayacaq. Bunlar nə üçün özlərinə bu cür qəbir qazanlar böyüdürlər? Mən sadəcə mən məsələni anlamıram.
Xəttə dinləyici var, Sankt-Peterburqdan olan dinləyicimizdir. Prodüserimiz əlaqə yaratmasına şərait yaradıb. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Qəzcə xanım, sizi də salamlayıram. Minnətdaram ki, bizi canlı yayıma qoşdunuz.
Buyurun.
Aslan müəllimi də salamlayıram. Aslan müəllimə çox böyük hörmətimiz var.
Təşəkkür edirəm.
Aslan müəllim, sizə bir sualım var. Bak, bu cür haqsızları siz görürsünüz, bir bacarıqlı bir vəkil kimi sizə ələ gəlmirmi ki, biz hər günümüzü itirik, bəlkə Milli Şurada böyük bir birlik yaradıb bu hükməti devirəsiniz?
Mən yenə bir şey deyim, mən əgər doğrudan sizə səmmi deyirəm və heç nədən də qorxan deyiləm. Əgər nə iləsə də yaratmaqla, devirməklə, düzəltmək olardısa da mən onu sabah eləyərəm. Amma mən devirməklə, nə isə yaratmaqla düzəltməyə inanmıram. Mənim inandığım bir şeydir ki, 9 milyon Azərbaycan vətəndaşının 9 milyonu da dərk etməlidir ki, ölkənin taliyi ondan asıldı. O, qorxmamalıdır, haqqı deməkdən çəkinməməlidir, haqqını tələb etməlidir və bilməlidir ki, bugünlərin bu məmur sinifi həqqi mənada onların quludur. Bunların hesabına dolanır. Həmin o əkinçinin, fəhlənin, ya o kasımın hesabına bunlar bu cür harınlayıblar. Və insanlar tələb etməlidir. Haqqını hər yerdə. Kənddən tutmuş şəhərə qədər. Öz haqqınızı tələb etməlisiniz.
Dinləyicilər yazırlar, salam azadlıq. Aslan bəy, sizin qələminiz Şəkidə Marxal məsələsində Tehran Lətifovun vəkili olduğunuz gündən sındırılıb. Çünki Marxala Paşayevlər göz qoymuşdu və siz onlara mane olurdunuz. Qəmlo imzalı dinləyici yazır.
Bəli, Marxal işinlə də məşğul olmuşam. O Marxal da Lətifov adlı, adı adımdan çıxdı, Lətifov adlı bir çox zəhmətkeş bir iş adamının yeri idi. İndi bilmirəm onu Paşa evlər alıb kim alıb, amma bilirəm ki onu hakimiyyət təmsilçiləri aldılar özdə məhkəmə əlindən. Onda da mən birbaşa çıxışlarımda var hamısı. Bilirsiniz, bugünlərim kimlərsə də hesab edir ki, onlar etdiyi əməllər o cəzasız qalacaq, çox yanılırlar. Mən 100% bir şey əminəm ki, həyat çox ədalətlidir. Və həyatda heç bir ədalətsizlik cəzasız qalmır. Və həyatda bəzən həyatın o uzun dönəmin qısa bir parçasında insan hesab edir ki, ona qarşı hansısa ədalətsizlik olubdur. Amma insan əgər ədalətli haqq yolundadırsa da, uzun müddətdə həyat heç kimin haqqında ədalətsiz qərara yol vermir.
Nizami yazır, siz ümumiyyətlə məhkəmələrimizə inanırsınız mı, yoxsa birbaşa Avropa məhkəməsinə verəcəksiniz bu işi?
Yox, mən bizim məhkəmələrə inanmıram, Avropa məhkəməsinə də inanmıram və hesab edirəm ki, Azərbaycan öz taliyini nə Avropaya, nə Amerikaya etibar etməməlidir. Bizim vətənin taliyi bizim özümüzdən asıldı. Hər birimizdən, hər bir vətəndaşdan asıldı.
Aygün Paşayeva yazır, mən bugün ölkədə düşünən beyinlərin məhv edilməsi, aydınların mənəvi şikəst edilməsi xalqımız üçün ərəb inqilablarından da qorxuludur. Bugün peşəkar hüquqşünas Aslan İsmayılov kimi vəkillərin üzərində olan baskılar ərəb inqilablarından da qorxuludur. Səhər sıra kimindir? Cənablar, sizlər mənim müraciətimə səmimi cavab verin. Gəlin sübut edək ki, siz həqiqətən də xalqı sevirsiniz. Gəlin seçək ədalətli cəmiyyət yaxud qorxulu ərəb inqilabları. Aygün Paşayeva yazır bunu. Doğrusu, bilmirəm, seçim hüququ əslində kimdədir?
Mən dinləyiciyə təşəkkür edirəm. Çox belə mühüm bir məqamı vurğuluyor. Biz yol ayrısındayız. Biz ya qanlı Suriya, Livya yolunu getməliyik, yaxud sülh islahat yolundan hakimiyyət dəyişikliyinə getməliyik. Hakimiyyət dəyişikliyi mütləqdir. Bu olmalıdır. Amma hansı yolla olacaqdır? Hakimiyyətdə olanlar ağıllı olub, vətənlərini, özlərini sevib, reallıqla hesablaşacaqsa da, normal qanlı yolla hakimiyyət dəyişikliyinə getməlidirlər. Yox, buna getməyəcəklərsə də onda Livya Suriya yolu olacaqdır. Mən də bunu istəməzdim. Bu bir, ikinci, mən dünən bütün gecəni bir daha deyirəm ki, mən nə baş verənlərdən təəssüflənirəm, nə baş verənlərdən əsəbləşirəm. Sadəcə yenə bir daha deyirəm ki, üzgünəm ki, məni kimlərin əlinlə cəzalandırırlar. Amma dünən Facebook sosial şəbəkələri mən çox ciddi izlədim və çox bir şeyə şad oldum. Münasibətim olmayan bir çox adamlar, hüquqşünaslar da bu baş verən hadisəni öz deyək, problemi kimi qarşıladılar. Əvvəllər belə deyil idi. Mən cəmiyyətdə bir təpki gördüm. Ona görə ki, əksəriyyət görür ki, bu aslında İsmailov problemi deyil. Bu ümumi bir problemdir. Kim deyək, tabi olmayacaq da tabi etdirəcəyik, sındıracaq. Bizik. Yəni, məni eləyir ki, artıq anlamalıdırlar ki, bu keçməyəcəkdir. Ona görə ki, o növbədə gözəl, mərd bir gənclik gəlir.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Cənab İsmailov xalqa kim sahib çıxacaq? Sual verir imzasız dinləyici. Əzimov Ağa Rəhim Cəlilabad rayonunun Alar kəndindən yazır. Külli miqdarda əmlakim oğurlanıb, 2 ildir oğrular məlumdur, nəticə yoxdur. Hər yerə müraciət etmişəm, mən nə eləyim? Yazır dinləyici.
Xəncə xanım, bilirsiniz, bugün Azərbaycanla bağlı baş verənlər heç bir məntiqə sığınır. Niyə? Sizin bu efir vasitəsilə yadınızdadır ki, dəfələrlə mən İlşad Abdullayev hələ yaxşı vaxtlarında tənqid etmişəm və onun qanun pozuntularından danışmışam. Amma bu günlərim İlşad Abdullayevə qarşı olan qanunsuzluqlar, cinayətlər İlşad Abdullayev tərəfindən video lentə alınıbdır. Yəni bu açıq-aşkar hamısı görünür. Bugün İlşad Abdullayevə qarşı cinayət törədənlər vəzifədə. Və belə olan halda o mənim pulum oğurlanıbdır, hamı bilir deyənlər. Mən Zülfüqarı qardaşlarının zavodlarını alıblar əlindən, üstündə oturan Ramiz Mehdiyevin adamı Rasim Məmmədovdan. Bunu hamı bilir. İlşad Abdullayevin universitetinə sahib duran Ramiz Mehdiyevin kürəkəninin qardaşıdır, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçisi. Bunu da hamı bilir. Yəni belə bir... Yenə, da indi az belə ölkələr var. Bizdə cinayət artıq tam şəffafdır. Və bunu gizlətmirlərdir.
Sevda yazır, salam Xədicə xanım və Aslan bəy. Deyir, siz haqqınızı tələb edin, amma hərəkət məhdudiyyətli insanlar haqqını necə tələb etsin? Bütün dövlət orqanlarına ictimai nəqliyyatdan istifadə hüququmuzun təmin edilməsi ilə bağlı müraciət etmişik. Hələ də konkret cavab almamışıq. Ümumi səbəbdən uşaqlıqdan əlillər və əmək stajı olmayan birinci qrup əlillər ayda 60 manat müavinət alır cəmi. Biz dövləti məhkəməyə verə bilərikmi?
Mənim Xəncə xanım, sadəcə bu suallar qarşısında həqiqətən mən acizəm. Ona görə ki, mən indi dinlədim, mənim gözümün önünə Elnur adlı oğlan gəldi, mən sosial şəbəkədə də paylaşdım, 14 yaşında müharibəyə gedib vuruşub, iki əlini, ayağını itirən və bugün deyək, Razin qəsəbəsində dilənən döyüşçü Qarabağ veteranı. 120 manat maaş alır, iki əli ayağı yoxdur. Ağır xəstədir. Bunu sadəcə izahı yoxdur bunun.
Başqa bir dinləyici yazır ki, Aslan bəy, azadlıq bir eşqdir, o eşq sizdə çox güclüdür. Eşqdir, mührabı uca göylərin, eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin? Nizami Gəncəvi, sizə bir daha azadlıq eşqi arzulayıram, uca tanrı köməyiniz olsun, amin, imza qoymayıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Aslan İsmailovun kimisə döyməsi gülünc səslənir. Aslan İsmailov kimisə biliyi ilə, savadı ilə döyə bilər. Dövlət sabah kimlərə güvənəcək? Məleykə Əsədovaya mı? Hər dövrdə öz sözünü deyən insanlar olub. Aslan müəllim də bunlardan biridir. Qalib yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Aslan müəllimə tövsiyəm odur ki, səbr edib əvəzini Allah tərəfindən gözləsin. Rövşən Əliyev yazır bunu. Başqa bir dinləyicidən gəlib İsmarıc İlhamdır dinləyicinin adı. Aslan müəllim, Allah səbrinizi versin, onsuz da hakimiyyət nə elədiyini son vaxtlar bilmir ki, atdığı daş bumerang olaraq öz başına dəyəcək. Başqa bir dinləyici yazır, yazan Qarabağlıdır, yazıb özdə imza yerinə. Ataların belə bir misalı var. İgid bir dəfə ölür, yaltaq min dəfə belə yazır. Deyirəm, bəlkə sizin də diplomunuzu saxta çıxarıblar və dərhal işdən azad ediblər. Mirzə Axundov imzalı dinləyici yazır bunu. Və yenə də başqa bir dinləyicidən, Mərdəkandan Əmirxandan bir ismarıç var. İqtidarda səhvə yol verirlər. Rəqibi işsiz etməklə elə bilirlər ki, onu təksilah edirlər. Mənim kimi insan sabah fəhlə işləyə bilər. Aslan müəllim fəhlə işləmək istəsə də o güclü sənətkar olduğundan iqtidara rəqib olan onu fəhlə işləməyə qoymaz.
Ən maraqlısı o ki, Xəncər xanım, bu günlərdə mənim oxuduğum Kuban Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin 55 illiyi olub. Və hüquq fakültəsinin dekanı Kanyaxin Vladimir Pavlovich mənə özü telefon açıb ki, biz hüquq fakültəsi 55 illiyi tarixində bitirmiş təxminən seçilən fakültənin tarixində qalan 10 nəfər tələbədən, keçmiş tələbədən xahiş edirik ki, hüquq fakültəsinin tarixi ilə bağlı kitab yazılır. Oraya bir söz yazsınlar. O cümlədən də mənim yazım gedib orada. Və o kitab da çıxıb paylanılıb, bu yaxında da mənə gətiriləcək. Mən 30 il bundan əvvəl bitirdiyim hüquq fakültəsi məni yadında saxlayır və məndən təbrik istəyir universitet üçün başqa bir dövlət. Mənim öz 24 il cavanlığımı həsr etdiyim vətənimdə mənə işləməyə çox görürlər.
Səyyar soruşur, bu il hakimiyyət dəyişikliyinə inanır, yoxsa inanmır Aslan müəllim?
Mən inanıram. Əgər məntiqləri varsa bu hakimiyyətdəkilərin ona getməlidirlər. Bilirsiniz, hakimiyyət dəyişikliyi onunla bağlı deyil ki, mənim kimləsə xoşum gəlir, gəlmir. Xeyr. Ən saf dünyada olan sudur. Əgər o su da bir qabda çox qalırsa da ilənir. Bu hakimiyyətdə olanlar artıq 20 ildən artıqdır. Axı bu Ramiz Mehdiyevlərdən, Əli Həsənovlardan, bunlardan naftalin iyi gəlir. Bütün dünya qonşu Gürcüstanda hakimiyyət təmsilçilərinə baxın. 30-35 arası. Bizim Ramiz Mehdiyev 75 yaş, aparatın rəhbəri faktiki ölkəni idarə edən, baş nazir 75 yaş, muavinləri 70 yaş. Yəni bizdə artıq bu hakimiyyətdə 60 yaşlardan normal sayılır. Mən isə hesab edirəm, 50 yaşından sonra artıq insanın inkişafı tükənir. İnsan ölkəyə fayda verə bilər 30-dan 50-yə qədər.
Dinləyicilər yazırlar, mən Azər Tağıyevi tanıyıram, yazır, rusça yazır dinləyici, o sizin əlinizə su tökmə yaramaz, belə yazır, imza qoymayıb amma. Əngin Ənginli belə bir imzalı dinləyici var. Salam, siz necə düşünürsünüz? 2 gün əvvəl intihar edən qızın polisdə döyüldüyü deyilir. Nə düşünürsünüz? Ombudsman hara baxır? İnsan haqları müdafiəçiləri hara baxırlar?
Bilirsiniz, mən efirdən istifadə edib bir daha həm hakimiyyət təmsilçilərinə, həm cəmiyyətə intihar hadisələrinə diqqət yetirmələrini istəyirəm. Bu, Azərbaycan üçün çox bir fəlakətli haldır. Bugün əgər siz izləyirsiniz, ancaq mətbuatda gündə onlarla intihar hadisəsi var. Bu, bilinənlər. Bilinməyənlər isə, mən sizə səmimi deyirəm, onlarca dəfə artıqdır. Bu hamısı cəmiyyətdə olan neqativin nəticəsidir. Cəmiyyətdə olan sosial-iqtisadi durumun ağırlığı, psixoloji durumun ağırlığının nəticəsidir. Siz ictimai nəqliyyata bir girin. İctimai yerlərdə olan insanlara baxın. insanların bir gözlerine bakın. Her bir insanın gözünden gazap görür. Ve bu dehşetlidir. Siz güleriz bir çıkın ki ben mesela ara sıra İsmail Nagliyat'a miniram. Ben güleriz insan bu dəqi görmək olmaz. Bu yaxınlarda Avropaya gitmiştim. Her adım başı insanlara afsidədir. İnsan görsən yüzü gülməsə də bir rahatlığı var. Ama siz bizim insanlara bakın. Yolda sürən maşın sürən sürücülərə bakın. Sanki hamı bir-birini doğramağa, öldürməyə hazırdır. Yani bunu hakimiyyətdə olanlar dərk etməlidir. Ve son nəticəsində bütün bu qəzəb hakimiyyətdə olanlara karşı yönələcəkdir. Mənə karşı yox. Onun için onlar ondan ehtiyatlanmalıdırlar. Bir daha deyirəm, məni kimləri istəməyə bilərlər. Hiç olmasa özlərini istəsinlər.
Dinleyicilerin ismarçılarını oxumaqda devam edirik. Tərlan Hacı yazır. Salam olsun Aslan müəllimə. Aslan bəy, əsas gül bayramıdır. Sabah bu xalqın necə gül bayramına çıxacağına şahid olacaq. Məncə bu parçalanmış xalq üçün dəyməz. Həzrət Əli deyib, əgər batil bir yerdə olarsa, haqq pərəkəndə olarsa, batilin, haqqın üzərindəki qələbəsi haqqdandır. Əgər bir olmasaq, batdıq, sabah gül bayramında xalq kimin tərəfində olduğunu göstərəcək, çox təəssüflər. Allahdan bir arzım var, sabah bir yağmur yaxsaydı, ən azından mayalar batardı.
Ha, indi Xacı xanım, bu özü faciədir. Mən inanın ha, bundan böyük faci olmaz. Mən bunu birinci dəfə bilirsiniz nə vaxt gördüm. Yəni Heydər Əliyev mərkəzi yanırdı ha. Bu yəni 200-300 milyon oraya bizim pulumuz qoyulubdu və həqiqətən də bir möhtəşəm bir tikintidir. Tikilidir. Adından asılı olmayaraq, kimin adını daşımasından asılı olmayaraq bu Bakı bəzəyən bir tikilidir. Siz sosial şəbəkəyə baxdınız. Hansı sevinçlər var idi ki, yanır, yanır. Yani insanlarda o kadar gazap var ki, insanlar öz pulunun, yani o gül bayramına xərclənən pul da bizim pullardı. Heç kimin atasının, babasının pulu değil. Yani biz onu da deyirik, yağış yağan maya batır, bizimki de batan. O yanan mərkəz de bizim pulumuzdan tikilib, bu gül bayramları da bizim pullan. Ve ben buna münasibəti özüm yok, ama bu yapı yaradanların Sirus Təbrizi var. Sirus Təbrizli 2007'de hələ demişdi. Heykəl əkməklə, gül əkməklə, yox, ağac əkməklə, iş yeri açmaqla insanlara hörmət edin, Heydər Əliyevə hörmət edin. Heykəllə yox. Ondan böyük deyə Azərbaycanın hansı hörməti, kimin münasibətindən asıl olmayaraq deyirəm. Mən məsələn, Heydər Əliyev heykəlinin Meksikada götürülməsini acıdım. Oraya qoyulmasını da acımışdım ki, lazım deyil bu. Ama oradan Azerbaycan'ın bir devlet olarak təhqir olunub, heykəlin oradan götürülüb aparılması da. Kime lazım idi bu? Ve o milyonlar oraya səpələnir, ama Qarabağda əllərini, ayaqlarını itirmişler, bu dəqiqə dilənirlər. Elnur'la bağlı dedim. Sonra məşhur Şəfqət bacısı olub Tutu xanım. Bəzən ona əməliyyatı bir ciddi ehtiyacı var. 30 min manata möhtacdır, həyat uğrunda çarpışır. Amma bizim rəsmlər isə deyir ki, bizim bayramı keçirməkdə pula ehtiyacımız yoxdur. Sanki bunların dədələrinin puludur. Yəni bu hamısı millətin, dövlətin, bizim pulumuzdur.
Misal yazır.
Bilirsiniz, Xanca xanım, siz baxın, məsələn, ən inkişaf etmiş dövlətlərdə belə bir möhtəşəm bayramlar keçirilirmi? Heç vaxt. Ama Şimali Koreya'da insanlar çalcından ölür ha. Bəli, orada doğrudan möhtəşəm gül bayramları, nəlim olan inqilab bayramları, ad günləri, kim Kinyerin, kim Ersenin, kim onun, bunlar keçiriləcəkdir.
Dinləyici yazır İmran Qəbələli, salam hakimiyyət özünü güclü göstərmək üçün öz vətəndaşlarına əzələ nümayiş etdirir, amma bu əzələni xalqa deyil, dünyanın ən aciz, amma sizin kimi küncə dirənmiş bu günü bayram edən Ermənistana göstərmək lazımdır. İmran Qəbələli yazır bunu.
Mən yenə deyirəm, mən sizə inandırıram ki, tək mənim özümlə bağlı olsa, mən bu hadisələrlə bağlı heç efirə çıxmazdım. Nə buraya gələrdim, nə başqa indi məni yerlərdə dəvət etdilər. Və getməkdə bircə məqsədim var idi. Bu hakimiyyətə göstərəm və məni izləyən, tanıyan, o cümlədən gənclərin göstərəm ki, hakimiyyətin addığı addımlar əbəs yerədir. Əksin olar mənə daha böyük enerji verir, daha mənim onlara qarşı olan o qəzəbimi artırır, müqavimətimi gücləndirir. Yəni, heç kim sınmır, qorxmur və ona görə də gənclik də bunu görməlidir. Əgər mənə deyək, artıq yaşlı vaxtımda bu müqaviməti göstərirəmsə də, gənclik məndən 10 dəfə artıq göstərməlidir. 10 dəfə artıq haqqını tələb etməlidir. 10 dəfə artıq deməlidir ki, niyə mən Avropada, Amerikada öz zəhmətimlə təhsil almış, işsiz olacam, amma oliqarx məmurların balaları milyonları Avropada, Amerikada gedib hansısa bir tədbir keçirəcəklər.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Adım Vüsaldır. Aslan mənim belə bir şey dedi. 40 il boyunduruq altda yaşamaqdansa bir gün azad yaşamaq lazımdır. Məhz Aslan müəllim də elə adamlardandır. Zaman gələcək, hərə öz yerini tutacaq. Ramizlər, bəylərlər, Elnurlar, Azərlər və həmçinin Aslan müəllim kimi insanlar. Vüsal yazır bunu. Gülafət Qulluyeva soruşur ki, Azərbaycan hökumətinin Beynəlxalq Haqa Məhkəməsinə vermək mümkündürmü? İsveçdən yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, millətin səbri böyük, dözür. Dözüm səddinəcən, dözür, dözüm həddinəcən, dözür, dözüm xəddinəcən. Sonra, daha sonra, olmur sonra, qara tufan olur sonra, qullar dünyasının intiqamı yaman olur. Mədəd imzalı dinləyici yazır bunu. Qılınc Qurbanı yazır, salam azadlıq, Aslan bəy, Allah sizə də, bizə də səbr verməsin. Sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır haqq ədalət naminə. Başqa bir dinləyici yazır.
Mənim, Xadicə xanım, ən çox xoşuma gəlməyən ifadə bizim xalq səbirli xalqdır ifadəsidir. Mən elə eləyir ki, bundan böyük təhqir yoxdur. Səbir haqsızlıq, ədalətsizlik olan yerdə heç vaxt olmamalıdır. Haqsızlıq, ədalətsizlə qarşı səbirli olan insan kölədir.
Dinləyici yazır, Aslan bəy, dəyişiklik olacaq yerinə Ramizin oğlu ya nəvəsi İlhamın oğlu, Kəmaləddinin oğlu və s. Bu da dəyişiklik sizin üçün.
Heç vaxt olmayacaq. Onu tam əmin olun.
Bizim hakimiyyət artıq başını itirib, axırda topu öz qapılarına vuracaqlar, imzasız dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, mən sizi dinləyərkən yadıma ötən il başqa bir kolleqanız Osman bəyli olan məsələ düşdü. Eyni ssenari onunla da olmuşdu. Bu rejimin xislətidir. Heydər Əliyevin qoyub getdiyi mafiyoz qrupdan başqa şey gözləmək də mümkün deyil. Ona görə də möhkəm olun, Cavanşir Zobucuqlu yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Aslan bəy, bütün xalq sizinlə fəxr edir. Buna görə hakimiyyət sizdən qorxur. Şirvanlı Anar yazır bunu. Müəllim Beyləqanlı yazır. Aslan müəllimi salamlayıram. Bu ölkədə baş verənlərdən adam dəhşətə gəlir. Öz başınalıq nə qədər davam edəcək? Aslan bəy kimi oğullara qarşı təzyiqin arxasında cinayətkar rejim sistem durur. Amma xalq Aslan İsmayılovu yaxşı tanıyır və sevir. Yetər bunların cinayətlərinə bu qədər dözmək.
Mən bəxilərim, Xadicə xanım, intihar hadisəsi ilə danışdım. Mən bir halı heç vaxt başa düşə bilmirəm. Məsələn, insanların özlərinin özünə qəsd etməsini. Axı, siz niyə özünüzə qəsd edirsiniz? Sizi bu yola gətirən kimlərdir? Heç olmasa, yəni, əgər ölürsünüzsə də onlara qəsd edin. Niyə özünüzə, haqqınızı pozana qarşı
çağırış şeyin? Çağırış eləmirsiniz,
dəyəcəm. Xeyr, çağırış eləmirəm. Yəni, haqqınızı tələb edin. İnsan zəif olmamalıdır. İnsan küsüb, güncə sıxılmamalıdır. İnsan haqqını tələb etməkdə əzimli olmalıdır. İradəli olmalıdır. Bu bir, ikinci də, mən bütün varlığımla Allaha inanıram. Dindar deyiləm, dini ayələrə ibadət eləmirəm, amma bütün varlığımla inanıram ki, uca Allah var və hər şeyində haqqını verir. Amma başqa bir şey də var ki, biz ümidimizi Allaha bağlayıb, evdə yataq ki, hansısa at oğlu, ağ atlı oğlan gəlib bizim haqqımızı, hüququmuzu bərpa edəcəkdir. Bu mümkün olmayan şeydir. Biz hər birimiz öz haqqımızı tələb etməliyik.
Azərli yazır ki, 10 may qullar bayramıdır. Hər kim o bayramda iştirak etsə artıq qul sayılır. Bayaqki söhbətlə bağlıdır. Və başqa bir dinləyici yazır, nə ilə məşğul olacaqsınız bundan sonra? Aslan bəy dedi ki, vəkillik fəaliyyətini
mən
davam etdirəcək.
Vəkillik fəaliyyətimi davam etdirəcəm. Sadəcə cinayət işinə mən çıxa bilmərəm. Amma necə ki, indi, zaten mən elə cinayət işinə də çıxmırdım, mülki işlərə çıxırdım, onu da davam eləyəcəm.
Amma bu tendensiya, yəni sizi sizin lisenziyanızın əlinizdən alınması, bir də o biri vəkillərə mesajdır ki, nə etsəniz?
Hamıya mesajdır. Bu hamının bir gözünü qırmaq üçündür. Bax, gördünüz, biz nə qayırdıq. Bax, biz belə eləyər. İndi mən az çox tanınıram, vəzifədə işləmişəm. Yəni, mən 94-cü ildən bu hakimiyyəti tanıyıram. Mən 94-cü ildə prezident aparatından heç bir səbəb göstərilmədən qovulmuşam. Rüşvət almamışam. Amma mən Heydər Əliyev dönəmində aparatda Bişkek protokolunla bağlı imzalayandan sonra mən orada çıxış eləyirdim. Deyirdim hamıya ki, bu düzgün deyil. Rüşvətxorluqla bağlı danışırdım. Mən prezident aparatında 94-cü ildə qovulmamışdan təxminən 1-2 həftə qabaq yığışmışdıq orada işçilər. Mən orada dedim ki, mən prezident aparatına gəlməyə can atırdım ki, mən prezident aparatına gedib ölkədə olan korrupsiyanın, rüşvətxorluğun qarşısını almağa kömək edəcəm. Amma mən aparata gəlib düşəndə gördüm ki, bütün ölkədə olan korrupsiyanın, rüşvətxorluğun yuvası məhz prezident aparatıdır. Mən bunu orada işləyəndə də demişdim, sonralar da demişəm, qovulmuşam da demişəm və deməkdə də davam edəcəm. İndi o ki, mənə verilən can o Allahın əlindədir, bu hakimiyyətin əlində deyil.
Bizim millət qorxaqdır, bizi ancaq dindarlar qurtaracaq. Bağbanoğlu imzalı dinləyici yazır bunu. Razısız?
Xeyr.
Şəhriyar
mən gəncliyə inanıram. Mən inanıram ki, bu gənclik, büyünlərim, o türmədə yatanlar, o türmədə yatanları müdafiə edənlər, o meydanlara tökülənlər, tutulanlar və bu gənclər bu məmləkəti xilas edəcək.
Amma onlar türmədədirlər, onlar həbsdədirlər.
Mən yenə deyirəm, mən Zahar Qurbanlı müdafiə edirəm, Rəşadı tanıyıram, Rəşadəti tanıyıram. Bunları türməyə qoymaq nəsə, onlar ikinci inqilabı türmədə hazırlayırlar. Türmədə onlara hörmət var, ona görə ki, onlar bunların hər birinin dəyanətini, mətinliyini görür, qorxmazlığını görür. Türmənin özündə o nadzor yoxdur. Onlar özləri onlara bir belə simpatiya ilə baxırlar ki, sınmayan bir qəhrəman kimi orada özlərini aparırlar. Və onların, deyək, bayırda olan həmkarları onların valideynlərinə baş çəkir. Məsələn, mən Zahurun vəkiliyəm. Zahurun həmkarları gündə 50-si mənə zəng eləyir. Zahurla ilgilənir, maraqlanır. Bunun özü böyük şeydir. Yəni, bugünlərim mən demişəm, bir daha deyirəm. Hökum deyil ki, kimsə, məsələn, mən Zahuru müdafiə eləyirəm vəkil kimi. Başqa birisi müdafiə eləmir. Deyək, maddi kömək göstərə bilmir onların ailələrinə. Bu imkanı yoxdur. Amma bizim hər birimiz imkanımız var ki, o həbsdə yatan Rəşadın, Rəşadətin, Zahurun atasını, anasını, bacısını, qardaşını görəndə bir sevgi ilə deyək ki, sizin qəhrəman oğlunuz var. Biz oğlumuzla fəxr edirik, belələrinə mənəvi dəstək olaq və biz bu yolla qutaracaq. Bizim və zaten başqa yolumuz yoxdur. Mən hansısa gücə inanmıram. Mən ancaq millətimin birliyinə inanıram. Əzminə, belə dəyanətinə.
Düzələcək deyirsiniz.
Bəli, əminəm buna. Bax, başqa yolu yoxdur. Bəli, siz bir şey bilin. Həyatda daimə xeyirxah qüvvələr şər qüvvələrdən çoxdur. Sadəcə xeyirxah qüvvələr biraz passiv olur. Şər qüvvələr aktiv olur. Onun üçün mən inanıram ki, Azərbaycanda olan xeyirxah qüvvələr də o xeyirxahlıq əməllərində birləşəcəklər.
Və təşəkkür edirik Aslan İsmayılova maraqlı söhbət üçün və əziz dinləyicilər, az sonra xəbərlərdən sonra biz xeyirxah qüvvələrin şər qüvvələrə qalib gəldiyi daha bir hadisə haqqında danışacağıq. Faşizm üzərində qələbə haqqında və faşizmin yenildiyi günün il dönümündə kulturoloq Elmir Mirzəyevlə faşizm fenomeni haqqında olacaq söhbətimiz.
Son olaraq Hacı xanım, həm sizə, həm dinləyicilərin hər birinə təşəkkür edirəm mənə olan o mənəvi dəstəyə görə və hamınıza bir daha müraciət edirəm. Biz bu ölkənin sahibləriyik. Ölkəni talayanlar yox. Ölkəmizə də sahib olmalıyıq. Sahib olmaq isə ancaq haqqa, ədalətə, mübarizədə əzimli olmaqdan keçir.
Təşəkkür edirəm. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, eşidənlərinə dək.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosunu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com